მაგნოლიის ყვავილი, ანუ ბებიანას გარდაცვალება. კითხულობს მარიკა ქურდაძე. ამ ამბავმა მაშინ გვარიანი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია და არაერთი ჯანსაღი და არაჯანსაღი ვერსია წარმოშვა. ზოგი იმზომამდეც კი აიყოლია ფანტაზიამ, რომ შეეცადა ყველაფერი კოლექტიური ჰიპნოზით აეხსნა, რაც ცხადია აბსურდი იყო და შესაბამისად ახსნათა ჭრელსა და გრძელ რიგში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე აღმოჩნდა. თუმცა ამაზე სიტყვას აღარ გავაგრძელებ, ყოველივე სწრილად და შეძლების დაგვარად დალაგებით გიამბობთ, დასკვნა კი თქვენ თვითონ გამოიტანეთ. ბებიანა სრულყოფილი ბებია იყო, ლამის აბსოლუტური, რასაც განსაკუთრებით ნათლად ადასტურებს ის გარემოება, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე, დიდი თუ პატარა, გარეშე თუ შინაური, შორებელი თუ ახლობელი, ყველა ბებიას ეძახდა. ეს კი ამ სფეროში უმაღლესი წოდებაა. ისე, როგორც თქვათ სამხედრო სფეროში გენერალისიმუსი. ისეთ შეფარდებითსა და დუალისტურ სამყაროში, როგორიც ჩვენია, თქმა არ უნდა. ყველა თლად ზუსტად არასდროს უდრის ყველას. ჩვენი სანათესაო, მაგალითად, იმოდენაა, ასე თუ ისე ხალვათად რომ დავეტიოთ, ერთი საშუალო ზომის დაბა დაგვჭირდება. ამდენ ხალხს აღარაფერს ვამბობ არასისხლის მიერ ნათესავებზე, მეზობლებზე, მეგობრებზე, მტრებზე. ძნელია რაიმე ისეთი საერთო თვისება მოუძებნო, უკლებლივ ყველას მოერგოს. ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია, არც ბებიანას შეიძლებოდა ყოვლის მომცველობის პრეტენზია ჰქონოდა. ის კი არა, ერთი-ორი ბავშვობის მეგობარი, დანამდვილებით ვიცი, სულაც გოგოს ეძახდა. მაგრამ ამნაირ გამონაკლისებს სხვა ფუნქცია აკისრიათ და ისინი სათვალავში ჩასაგდები არაა. მით უფრო, რომ სოფელ ეწერში, სადაც ბებიანამ ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გაატარა, მართლა უკლებლივ ყველა ბებიანას ეძახდა. მათ შორის ბაბუადევიც, რომელსაც თავად, თუმც მეტრიკისა და სხვა ოფიციალური ჩანაწერების მიხედვით, სწორედ დევი ერქვა, ვინაიდან გადმოცემის თანახმად დიდი და ბანჯგვლიანი დაბადებულა, არც დევს ეძახდა ვინმე და არც ბაბუას. ყოველ შემთხვევაში მე არასოდეს გამიგია ვინმეს მისთვის სპირიდონის გარდა სხვა რამ დაეძახოს. ისე დევს მართლა არ ჰგავდა. ადრე არ ვიციდა ჩემს მახსოვრობაში ყოველთვის ტანმორჩილი და გალეული იყო. დიდრონი პარტყუნაყურები ჰქონდა. ხშირი წითური წარბები. მეჩხერი წითურითმა, მუდამ გაუპარსავი წითური პირის სახე და საწყალობელი, რაღაც ნიშნის მიხედვით ასევე წითური ზერა. მაგრამ ყველაფერი ეს მეორე ხარისხოვანია. თავარი კი, რაც იმ ზაფხულს მოხდა, ბებიანას გარდაცვალება იყო. ბებიანა გარდაიცვალა ივნისის 14-ში, სამშაბათ დღეს, საღამოს სიგრილეზე, როდესაც დასავლეთის დიდი, მეწამული მზე, ისის იყო გადასცდა ირმისქეთს და თავქვედა ეშვა. ამ ამბავში ცხადია მოულოდნელი და განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა. ვინც იბადება, კვდება კიდეც. ზოგი ადრე კვდება, ზოგი გვიან. ბებიანა, თუ მხედველობაში მივიღებთ, რომ გარდაცვალებამდე სწორედ ერთი კვირის წინ 86-ის შესრულდა, თამამად შეიძლება ითქვას, არც მეტის მეტად დაყოვნებულა, ზოგი ხომ ისე მოიტოვებს უკან 100 წელიწადს, ერთ წარფს არ შეიხრის. და არც მეტის მეტად აჩქარებულა, უბრალოდ დინებას მიჰყვა. ამიტომ ნელ-ნელა, მეთოდურად, საგანთა ბუნების შესაბამისად აკლდებოდა სითბო, რის საკომპენსაციოდაც ბოლო ხანებში ყოველ წელიწადს თითოფენა ტანსაცმლის დამატება უხდებოდა. ბოლოს დადგა დრო, როდესაც ეს ზეგარდმო, მაგრამ ლიმიტირებული სითბო გამოელია. ტანსაცმლის ფენებმაც თავიანთი მოკრძალებული შესაძლებლობანი ამოწურეს და ბებიანა აღესრულა. ბებიანამ კეთილად და რამდენადაც ცნობილია, მშვიდობიანად განვლო წუთისოფლის უდაბნო და წავიდა. მაისის მიწურულს და ივნისის დამდეგს, ჩვენი ძველი სახლის სოფელ ეწერში, ვებერთელა, უსახური და საყვარელი, ჩვეულებრივ წვრილფეხობით ივსებოდა ხოლმე. მიზეზი ამისა ის გახლდათ, რომ ამ დროს სკოლები, ჯოჯოხეთის ეს საგანმანათლებლო ფილიალები დროებით იხურებოდა და პატარა ცოდვილებს, გამოფიტულებსა და გამოთაყვანებულებს მშობლების სარეაბილიტაციოდ სოფელში გზავნიდნენ. ყველას ცხადია ვერა. ზედა კლასების ბიჭებს, მაგალითად, გული, გონება და კიდევ რაღაც, რაც სიტყვით არ გამოითქმის, თანდათან ზღვისკენ მიუწევდათ, სადაც შიშველ ბარძაყებსა და თითქმის შიშველ ბარძაყებზე მორეგიონთა ანდამატურ უფსკრულებში უკვალოდ ინთქმებოდა, მთელი მათი მსოფლმხედველობრივი საყრდენები, ფილოსოფიურიც, რელიგიურიცა და რელიგიურ ფილოსოფიურიც, დაამნიადაგზე თვალებ ისე უელავდათ, ამის შემხედვარი მშობლები, რომლებთაც ვინიცის მეხსიერებიდან ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ამოშლილი საკუთარი ახალგაზრდობა, ზოგჯერ იძულებული ხდებოდნენ დათმობაზე წასულიყვნენ. დიახ, ეს ასე იყო, მაგრამ ჩვენ ბევნი ვიყავით, 12 შვილიშვილი და 4 შვილთაშვილი. რამდენიმე საცოდავი დეზერტირის დაკლება რას დაგვეტყობოდა. ბებიანას 5 შვილი ჰყავდა, რაც ცხადია სპირიდონის გარეშე ვერ მოიაზრება, და თუ მე მაინც მარტო ბებიანას მოვიხსენიებ ხოლმე, ამის მიზეზი საოჯახო ტრადიცია, რომელსაც ვემორჩილები, ვინაიდან ვერ გავექცევი. ბიძია ანდე, მამა ჩემი, ბიძია აკაკი და ორი მამიდა, ნატო და გურანდა. ბიძია ანდე მაშინ უკვე 3 შვილის მამა და 3 შვილიშვილის ბაბუა იყო, და თუ დალის არ ჩავთვლით, რომელიც სწორედ იმ წელიწად სამედიცინო ინსტიტუტს ამთავრებდა, მთელი ოჯახით სოფელში ცხოვრობდა. გაზაფხულის დამლევს და ზაფხულის დასაწყისში მათ კიდევ 9 დავემატეთ, მათ შორის ორივე მამიდა. ამ მარტივი არითმეტიკიდან ვფიქრობ, ნაცვლად უნდა ჩანდეს, თუ რახმაურიანი იყო ივნისი ჩვენს ძველ უსახურ სახლში. ძველი, როგორც ბუნების წესია, ჩვენი სახლი ნელ-ნელა გახდა დროთა განმავლობაში, უსახური კი ეტყობა იმთავითვე იყო. სიგანეში ზედმეტად ვიწრო, ხოლო სიგრძეში ზედმეტად გრძელი. ახლა კირით შეთითხნილი პირველი სართულიც წარმოიდგინეთ. იგი უზარმაზარ ბოცოლს უფრო ჰგავდა, ვიდრე სახლს, სადაც ჩვენისთანა ღირსეული და ერთ დროს მთელი სოფლის მიერ აღიარებული გვარი ცხოვრობდა. მეორე სართული, წაბლის ხით ნაგები, ცოტათი უკეთესი იყო. მაგრამ მხოლოდ ცოტათი. ეს ცოტა იმაში გამოიხატებოდა, რომ წინ, სამხრეთის მხარეს, მთელ სიგრძეზე განიერი აივანი გასდევდა, რომელზედაც წვიმიან ამინში, როდესაც ეზოში გასვლა შეუძლებელი იყო, თავისუფლად ხერხდებოდა ერთდროულად ორი საფეხბურთო მატჩის გამართვა. სახლს ირგვლივ 9 ჰექტარი მიწა ეკრა. ზემოთ, დამრეც და მზიან ფერდობზე, ბებერი ვენახი იყო, რომელიც იმ დროს უკვე თითქმის აღარ ისხამდა. ხოლო ქვემოთ, მოვაკებულზე, სიმინდის ყანა, ხეხილი და ბოსტანი. სახლის ზედა მარჯვენა კუთხესა და ვენახს შორის, უფრო სახლის, ვიდრე ვენახის სიახლოვეს, მაგნოლიის ხე იდგა. ვინ დარგო, როდის და რა მიზნით, დღეს აღარავინ იცის. გარდა აივნისა, ამ ძვირფას სახლს კიდევ ერთი ღირსება ჰქონდა. ეს იყო ოთახების ურიცხვი რაოდენობა, რაც საშუალებას იძლეოდა დამალობანას თამაშს მაქსიმალურად დაძაბული, რთული და საინტერესო, დაღამების შემდეგ კი ჩვენთვის, ქალაქიდან ჩამოსულთათვის ცოტა მომნუსხველად საშიშიც სახე მისცემოდა. მთელი ეს უძრავი ქონება სპირიდონ სერგო მემკვიდრეობით, დანარჩენი დაძმები სულ შვიდნი ყოფილან, ადრევე გასულან და თავიანთი წილიც გაუტანიათ. თვითონ სპირიდონი ბებიანა სერგო და მზეციერ მიწიერი კავშირის შედეგად მალე იმდენი შევიქენით, ჩვენც რომ მოგვეწადინებინა ქონების დანაწილება, სულზე ალბათ ორ-ორი ფიცრისა და ორ-ორი ხარდნის მეტი არ შეგვხვდებოდა. საბედნიეროდ, საქმე დანაწილებამდე არ მისულა. დაინტერესებულ მხარეთა შეთანხმებით ყველაფერი ბიძია ანდეს დარჩა, რაც ბრძნული გადაწყვეტილება გამოდგა, ვინაიდან ამაში შარშან დავწმუნდი, როცა დიდი ხნის განშორების შემდეგ ერთხელ კიდევ მომიხდა ეწერს ჩასვლა, ბიძია ანდეს ძველი სახლი დაენგრია და ახალი აეშენებინა, ძველი ვენახი აეჩეხა და ახალი ჩაეყარა, და საერთოდ ისე შეეცვალა იქაურობა, თუ სევდა გულს არ შეგიკუმშავდათ, ცქერით ვერ გაწღებოდით. ეს შარშან. მაშინ კი იმ თკბილად მოსაგონერ ხანაში ყველაფერი ისე იყო, როგორც გითხარით, და დრო და დრო ჯერ კიდევ ყველანი ერთად ვიყრიდით თავს მამა პაპეულ ბოსელში. ოღონდ ეს არის იმ ზაფხულს ბებიანა გარდაიცვალა. ამდენი პატრონის ხელში სახლის მოვლა, თანაც ამხელა სახლის, სულ უფრო და უფრო ძნელი ხდებოდა. ამიტომ ბოლო ხანებში სამომხმარებლო აქცენტი მთლიანად ქვედა სართულზე იქნა გადატანილი და იმ დროისათვის, რომელზედაც ლაპარაკი მაქვს, საცხოვრებლად და შესაბამისად გარდასაცვლელად, მხოლოდ ქვედა სართული იყო ასე თუ ისე მომარჯვებული. ბებიანაც ქვედა სართულზე გარდაიცვალა ვრცელი სამზადის მიმდებარე პატარა ოთახში. იმ დროს, როდესაც ყველა უფროსი, სპირიდონისა და ბიძი ანდეს ჩათვლით, შინ იყო. შინ იყვნენ პატარებიც. და მხოლოდ ოთხი შედარებით მოზრდილი ბიჭი, ბიძი ანდეს ლადო, მე, ბიძი აკაკის დათუნა და მამიდა გურანდას გიო, გორაზე ვიყავით წასული სათამაშოდ. გორა, ხშირი ტყით შემოსილი პატარა მთა, რომელსაც წაკვეთილი კონუსის ფორმა აქვს. კონუსის თავი წარმოადგენს მოზრდილ ყვავილოვან მდელოს, რომელიც ლამაზიცაა და ნებისმიერი თამაშისათვის მოსახერხებელიც. თუმცა, მე იგი სხვა რამის გამო უფრო მიყვარდა. იქიდან რომ გადმოვიხედებოდი, მთელი ქვეყანა თითქოს ფიანდაზად მქონდა ფეხქვეშ გაშლილი, და თუ ამ ქვეყანას ერთხანს მდუმარედ დავაცქერდებოდი, ტანზე ზოგჯერ რაღაც ზეგარდმო, ამბიციური და საამოჟრუანტელი მივლიდა. მოისმა თუ არა კივილი, ლადომ მაშინვე თქვა, ბებიანა მოკვდაო, და მისი ნათქვამის სისწორეში ეჭვი არავის შეგვიტანია, ვინაიდან ჯერ ერთი რომ ლადომ ყველაფერი იცოდა, და გარდა ამისა, ბოლო სამი დღე ბებიანა ლოგინად იყო ჩავარდნილი, და წინა აღმდეგ ჩვეულებისა ჩუმად კრუსუნებდა. მაშინვე შევწყვიტეთ თამაში და სოფლისკენ დავეშვით. ლადოს ვარაუდი გამართლდა. კივილი სწორედ ჩვენი სახლიდან მოდიოდა. მალე ხმებიც ვიცანით. მორიგეობით კიოდნენ. ხან მამიდა ნატო, ხან მამიდა გურანდა და ხან ბიცოლა სალომე, ბიძია ანდეს ცოლი. ეს ინფორმაციული კივილი იყო და მართლაც სახლს რომ მივაღწიეთ, ყველა ვისთვისაც ეს მაღალი სიხშირის სიგნალები იქნა გაგზავნილი, ესენი კი უახლოესი ნათესავები და მომიჯნავე მეზობლები იყვნენ. უკვე შეკრებილი დაგხვდა. მალე კივილიც მიწყდა. მაგრამ გარდაცვალება ვიწრო გაგებით. მხოლოდ ერთი მონაკვეთია იმ დიდი და რთული სამყაროული ხდომილებისა, რაც ამცნებაში იგულისხმება. კივილი რომ შეწყდა და სოფელმა ბებიანას გარდაცვალება ასე ვთქვათ ცნობად მიიღო, ახალი ეტაპი დადგა. იმ დღეს ბავშვები ადრე გაგვრეკეს დასაძინებლად, უფროსები კი დილამდე დარაჯობდნენ ბებიანას, ხოლო მეორე დღეს ის საზეიმო ფაციფუციც დაიწყო, რომლითაც ყოველთვის იოლად მიხვდებით, რომ საქმე სიკვდილთან გაქვთ. ყველაფრის თვალის მიდევნება ძნელი იყო, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით, ვინ რას აკეთებდა, მაგრამ შემიძლია დავიფიცო, რომ ყველა რასაც აკეთებდა და აკეთებდა საქმიანად და კეთილსინდისიერად, თუმც რა დასამალია, ზოგ მათგანს ამ დროს ცოტა არ იყოს, ზედმეტად საქმიანი და კეთილსინდისიერი სახე ჰქონდა. თითქოს საკუთარ თავს ბოლომდე ვერ ენდობაო, რაც ჩემი აზრით გარდაცვალების ამაღლებულსა და ღრმად ბუნებრივ ატმოსფეროში მცირე ბზარს აჩენდა. საერთოდ, მთავარი სიმძიმე ამ მეორე დღეს დააწვა. უწინარეს ყოვლისა, ქვედა სართულის ერთ მოზრდილ ოთახში შტაბი გამართეს, რომელსაც ბიძია ანდე ჩაუდგა სათავეში. შტაბის ნამდვილ წევრებად მხოლოდ მამაკაცები იქნნენ არჩეული. ერთი მათგანი, პატივცემული არჩილი, ადგილობრივი სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, ერთთავად დიდ სასადილო მაგიდეს უჯდა და წინ საკანცელარიო დავთარიედო. ამ დავთარში აღინიშნებოდა ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც შტაბი მიიღებდა. მიღებული გადაწყვეტილება მერე სამ სპეციალურ გრაფაში იტოტებოდა. ეს გრაფები იყო: პირველი, შესასრულებელი საქმის სახეობა; მეორე, შემსრულებლის გვარი და სახელი; და მესამე, შესრულების ვადა. საქმე რომ მოთავდებოდა, შესაბამისი გრაფა სუფთად გადაიხაზებოდა და ბოლოში ნიშანი, ძახილი, დაისმებოდა. ეს იმისთვის იყო საჭირო, რომ ალიაკოტში, რაც ასეთ დროს ბუნებრივი ამბავია, არაფერი გამორჩენოდათ და სირცხვილი არ ეჭამათ. ნასა უზმევს, შტაბში მედალადო გამოგვიძახეს და ცალხელა მიხაკოსთან გაგვაგზავნეს ხის ტახტის მოსატანად. სოფელში ოჯახი არ მოიძებნებოდა, ეს ლადომაც დამიდასტურა, ერთი ხის ტახტი მაინც არ ჰქონოდა. ჩვენ სამი გვქონდა. მაგრამ მიცვალებულის დასასვენებლად ყველანი რატომღაც მხოლოდ ცალხელა მიხაკოს ტახტს ხმარობდნენ. ეს ტახტი მიხაკოს სახლს უკან, ერთ პატარა, სხვა მხრივ ყოვლად უფუნქციო ფარდულში ჰქონდა კუთხეში აყუდებული და ზომიერ ფასად აქირავებდა. მიცვალებულს, რომ მიწას მიაბარებდნენ და ტახტს უკან დაუბრუნებდნენ, ისევ იმ ფარდულში შეიტანდა, თავის ადგილას ააყუდებდა და ჰქონდა იქ, ვიდრე სოფელში ახალი მიცვალებული გაჩნდებოდა. ლადოზე ალბათ ეს არ ითქმის, სოფელში ასეთ რამეებს პატარაობიდანვე ეჩვევიან, მე კი დავალება სერიოზულ აღიარებად მივიჩნიე და საკუთარი თავის პატივისცემა მომემატა. ცალხელა მიხაკო შორს არ ცხოვრობდა, ტახტი მძიმე არ იყო და დავალება მალე წარმატებით შევასრულეთ, თუმც თავიდან არ დავმალავ გვარიანი შიში ვჭამე. მიხაკომ, რომ ტახტი ფარდულიდან გამოიტანა და წინ დაგვიდგა, უეცრად ცხადად დავინახე ყველა ის მიცვალებული, ვინც კი ოდესმე ამ ტახტზე ესვენა. მათი რიცხვი კი ლადოსგან ვიცოდი, დიდი იყო და მუცელში რაღაცამ ისეთი თახთახი დამიწყო, კინაღამ უკან ვეგავქუსლე. მადლობა ღმერთს, ბოლოს მაინც დავძლია შიში და შერცხვენას გადავრჩი. ლადომ, როგორც მასპინძელმა და თანაც სამი თვით ჩემზე უფროსმა, არჩევანი მე მომანდო, გინდ წინ გამიძახი და გინდ უკან მომყევიო, მითხრა. მე გაძღოლა ვამჯობინე, უკან რომ გავყოლოდი, მიცვალებულებით სავსე ტახტი მთელი გზა ცხვირ წინ უნდა მქონოდა და კაცმა არ იცის, გავუძლებდი თუ არა ასეთ გამოცდას, ასე კი შიში მხოლოდ ხელის გულებში შემოდიოდა, რომლებიც ტახტისთვის ზურგს უკან მქონდა ჩაკიდებული და თითებში დაფუთფუთებდა, რაც ასე თუ ისე ასატანი იყო. მოკლედ, მშვიდობით მივედით შინ და საპატიო ტვირთი მას შემდეგ, რაც ქალებმა საგულდაგულოდ გარეცხეს და გამშრალეს, მეორე სართულზე ასევე საგულდაგულოდ დაწკრიალებულ და ავეჯისაგან მთლიანად დაცლილ დარბაზში შევიტანეთ, სადაც იგი უკვე უფროსების ხელში გადავიდა. უფროსებმა ტახტი დარბაზის შუაგულში დადგეს, დაზედ დიდი, სქელი ყავისფერი ნოხი დააგეს, ხოლო ნოხზე ბებიაანას ცხედარი დაასვენეს, რომელიც რამდენიმე კაცმა სახელდახელო საკაცით ამოიტანა ზემოთ. ქალებმა ცხედარს გაქათქათებული სუდარა გადააფარეს, ხელები სუდარის ზემოთ მკერცა და მუცელს შორის დაუკრიფეს და თავთით მაღალი მსხვილი სანთელი დაუნთეს. ამოდენა სანთელი ჩემს დღეში არ მენახა. მერე სკამები მოზიდეს, თელ დარბაზში კედლებთან ჩაამწკრივეს და დასხდნენ. დასხდნენ ძირითადად ქალები. კაცები მხოლოდ მცირე ხნით თუ ჩამოისვენებდნენ, ორიოდე სიტყვით თავიანთ ფორმალურ აზრს გამოთქვამდნენ ცხოვრების ამაოებაზე და ისევ საქმეებზე გასწევდნენ. ამ დროისათვის შესაფერისი სამოსი ჯერ კიდევ ცოტას ეცვა. სამაგიეროდ, მეორე დღეს ყველანი უკვე შავებში გამოწყობილები გამოცხადდნენ და არ შეასავით შემოერტყნენ ბებიაანას. ეს კია, ზოგს ნათხოვარი კაბა ეცვა და მთლად ზომაზე ვერ ჰქონდა მორგებული. შინაურებს ეს არ ეხება. შინაურებს, ორთავ მამიდასა და ბიცოლა სალომეს, ახლები შეუკერეს. მართალია, მამიდა ნატოს ისედაც ჰქონდა საუცხოო სამგლოვიარო კოსტუმი, მას წინა წელს მამამთილი მოუკვდა და გასვენებაზე ისეთი იყო, ხონთქარსაც კი თვალებს დააპრაწინებდა, მაგრამ ის ტანსაცმელი ქალაქში დაეტოვებინა. რას იფიქრებდა თუ დასჭირდებოდა, ჩამოტანას კი რატომღაც შეკერვა არჩიეს. როგორც უკვე ითქვა, ეს მეორე დღე ყველაზე დაძაბული იყო. დილით ორი მეზობელი, რომელთაც ჰალსტუხები შეიბეს, რასაც აქამდე რამდენადაც ვიცი არ სჩადიოდნენ, მანქანით წავიდნენ და შუა დღის ხანს ექიმი მოიყვანეს. ყოველ შემთხვევაში, ის, ვინც მოიყვანეს, თეთრ ხალატში იყო გამოწყობილი და ექიმს ჰგავდა, თუმც მეორეს მხრივ, ეს კითხვა მე მაშინვე გამიჩნდა. მკვდარს ექიმი რაში სჭირდებოდა? ექიმმა, თუ ვინც იყო, ჭირისუფლები გარეთ გამოისტუმრა და თითქმის მთელი საათი მარტო დარჩა ცხედართან. რას ეკეთებდა იქ? ვერ გავიგე და ვერც ლადომა მიხსნა. მაგრამ ინტუიციით კი ექიმის საქმიანობა ორთავემ უცხო, გაუგებარ და რაღაცი ძალიან უსიამოვნო სიტყვა დაბალზამებას დავუკავშირეთ, რომელიც მაშინ პირველად გავიგონეთ. ყველა საშური საქმე, რაც კი მერე თუნდ მცირე დაბრკოლებად შეიძლებოდა ქცეულიყო, იმ დღეს იქნა მოლეული. კერძოდ, მოიტანეს ცნობა, ლადომ მითხრა მაჩიდანო, თუმცა ის კი ვეღარ მითხრა, ეს მაჩი რას ნიშნავდა, რომელიც საბოლოოდ, უკვე სრულიად ოფიციალურ და უტყუარად, ბეჭდის შეუვალიძალით, ადასტურებდა, რომ ბებიანა ნამდვილად გარდაიცვალა. შეუკვეთეს სასახლე, ასე ეძახია ნეწერში კუბოს. შეადგინეს ტრაფარეტული ტექსტი. პატ, გარდაიცვალა ბებია ანა, დაკრძალვა კვირას, 19 ივნის, 5 საათზე. და სამ ახალგაზრდა გოგოს, რომლებიც დასვეს არა შტაბში, არამედ ცალკე ოთახში, მთელი დღე მოსაწვევები აწერინეს. ჭირისუფლების სადილ ვახშმით უზრუნველ საყოფად მობილიზებულ იქნენ მეზობლები, რომლებმაც თავად შტაბის დირექტივების გარეშე დააწესეს რიგი, დაინაწილეს მოვალეობანი და ჩინებულადაც შეასრულეს. მერე და მერე საქმე უფრო იოლად წავიდა. ანაშვიდების მუსიკალურ გაფორმებასთან დაკავშირებით კი გაიყო აზრი და მსუბუქი დავა წარმოიქმნა იმის თაობაზე, ცოცხალი მუსიკოსები მოეწვიათ, თუ მაგნიტოფონს დასჯერებოდნენ, მაგრამ ბიძია ანდემ და მამაჩემმა, რომელიც დედაჩემთან ერთად დილითვე ჩამოვიდა, ასუხისმგებლობა თავიანთ თავზე აიღეს და საკითხი მაგნიტოფონის სასარგებლოდ გადაჭრეს. მესაფლავეები დაიქირავეს, ზარეულებს მოელაპარაკნენ და შაბათს პროდუქტებისა და სატრაპეზო აქსესუარების, ქვაბები, თეფშები, სინები, ლანგრები, ბოთლები, ჭიქები, დანები, ჩანგლები, მაგიდები, სკამები, სუფრები, ხელსახოცები, მოზიდვა დაიწყეს. ავტობუსები საჭირო არ იყო, ვინაიდან სასაფლაო იქვე გვქონდა, ორნაბიჯზე, და აი, ბებიანას სამზეოზე ყოფნის უკანასკნელი დღეც დადგა. თუ აქამდე დროის მთავარი მამოძრავებელი ძალა შინაარსი იყო, დაძაბული, დაუღალავი, განუწყვეტელი საქმიანობა, ახლა წინაპლანზე ფორმა გამოვიდა და კვირა დილამ ერთბაშად საპარადო სახე მიიღო. ნასაუზმევს ყველანი, ვინც სამომსახურეო საქმიანობაში ან რაიმე სპეცრიტუალში ვიყავით ჩაბმულნი, საგარეოდ გამოვეწყვეთ, 12 საათიდან ხალხის მასიური მოდენაც დაიწყო. აქამდე პანაშვიდებზე მხოლოდ ადგილობრივი და ახლომახლო სოფლების მცხოვრებნი მოდიოდნენ, ახლა კი მატარებლებით, ავტობუსებით, თუ კერძო მანქანებით შორეული რეგიონებიდან მომავალნიც გამოჩნდნენ. და ნაშუადღებს, სამი საათისთვის, თითქმის ყველა, ვინც კი თავს მოვალეთ თვლიდა ბებიანა, როგორც სიტყვიან უკანასკნელ გზაზე გაეცილებინა, ჩამოსული იყო. ნახევარი ჰექტარი მიწა პატარა არ არის. რომ ვთქვა ნემსი არ ჩავარდებოდა მეთქი, მეტი მომივა, მაგრამ ხალხი ძალიან ბევრი იყო. დღეს ამდენ ხალხს ერთად თავმოყრილს ბაზრობებზე თუ ნახავთ, ან ჰაჰა კარგად ორგანიზებულ მიტინგებზე. თუმცა, კითხვალს რომ ამ სიტყვების გაგონებაზე პირში უსიამოვნო გემო არ გაუჩნდეს, აქვე დავძენ, განსხვავებით ბაზრობებისა და მიტინგებისაგან, სადაც პირველ შემთხვევაში ატმოსფერო მჭახე სიხარბითაა გაჟღენთილი, მეორე შემთხვევაში მჭახე აგრესიით, ხოლო ორივე შემთხვევაში მჭახე სუნით, აქ უწინარეს ყოვლისა თვალში გეცემოდათ სიდარბაისლე, მშვიდობიანი სახეები, სისუფთავე, ნელსაცხებელთა სიმრავლე, ფერადი ჰალსტუხები, თეთრი პერანგები, გახამებული საყელოები, მაქმანები, ბაფთები, სათვალეები, ქათქათა ცხვირსახოცები, ჭრელი ქოლგები, შლაპები, მოდური კეპები და სიკეთის თბილი ნაპერწკლები, რომლებიც გულითად ღიმილს სულის სიღრმეებიდან ამოჰქონდა და ირგვლივ კეთილმოსურნეობის იმპულსებად აფრქვევდა. რაღა თქმა უნდა ეპოქა თავის დახს გვასვამს, და დღევანდელი უპერსპექტივო ყოფაც გარკვეულწილად დროის სისინაქარებმა განსაზღვრეს, რასაც სხვათა შორის ის გულისმომკვლელი გარემოებაც მოწმობს, რომ მრავალ იქამ ბრძანებელს ახლაც ის კოსტუმი აცვია, მაშინ რომ ეცვა, და ის კოსტუმი, რომელიც მაშინ სიახლით ბზინავდა, ახლა სიძველით ლაპლაპებს. მაგრამ დრო მხოლოდ ერთი მიზეზია ამ დიდ განსხვავებაში და უგუნურება იქნება სხვა მიზეზებზე თვალის დახუჭვა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ცხოვრების ოღრეჩოღროებში სოციალური საფეხურები ყოველთვის მკაფიოდ ჩანს. ჩვენი სანათესაო სულიერადაც და მატერიალურადაც საზოგადოების შედარებით მაღალფენას ეკუთვნოდა და ამაყობდა კიდეც ამით. სხვათა შორის, მიუხედავად ერთგვარი კომიკური შეუსაბამობისა, მაშინდელ კოსტუმში ბევრს დღესაც ისე უჭირავს თავი, ვაგლახად ბუს ვერ აუფრენ. მაგალითად ამ ხალხში, მხოლოდ სისხლით ნათესავებს ვგულისხმობ, ვინც ბებიაანას პატივსაცემად ასე ერთ სულოვნად შეიკრიბა, სულ ცოტა 12, შესაძლოა 14-15-ც კი, დოქტორიერია. მათ შორის, ამას გაკვრით ვამბობ, მამაჩემი და მამიდა გურანდა. დინჯად მიდიოდა ეს ხალხი ჩვენს ვრცელ ეზოში. დაბანილები, დავარცხნილები, გულმშვიდები და ოპტიმისტები. გულით ადად, კოცნით ან ხელის ჩამორთმევით ესალმებოდნენ ახალმოსულებს, ხელკავით დასეირნობდნენ, ბაასობდნენ, იღიმებოდნენ, ზოგჯერ იცინოდნენ კიდეც, ოღონდ როგორღაც ისე იცინოდნენ, რომ ამით არათუ უპატივცემულობას არამჟღავნებდნენ ბებიაანას ხსოვნის წინაშე, არამედ სწორედ პატივისცემას ადასტურებდნენ, ზომიერად ხუმრობდნენ და სიყვარულის გამოსახატავად ერთმეორეს ბეჭებზე ხელს უთათუნებდნენ, ხოლო მათ თავებს ზემოთ შარავანდედივით იდგა უცხოური სიგარეტის არომატული და ცისფერი ბოლი. საღამოს საზოგადოებას დიდი პურობა ელოდა. ერთი შეხედვით, განსაკუთრებით თუ ზემოდან, ფერდობიდან შეხედავდით, ძნელად წარმოიდგენდით, რომ საერთოდ შესაძლებელია ამდენი ხალხის დაპურება, მაგრამ ჩვენი ოჯახი მაშინ თავმომწონეობის ისეთ სიმაღლეზე იდგა. იმ მიკროეპოქაში კი მთავარი სწორედ თავმომწონეობის სიმაღლე იყო და არა ეკონომიკისა. თუნდ ქუდზე კაცი ჩამოსულიყო, პრაქტიკულად ასეც მოხდა, თავს არ შეირცხვენდა. მეორე მხრივ, ტრაპეზს შინაარსობრივადაც კარგი პირი უჩანდა. ეს უწინარეს ყოვლისა სუნზე იგრძნობოდა. სუნი სახლის უკან მოდიოდა და მსუბუქისიოს წყალობით მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა. იქ, სახლს უკან, ოთხ ადგილას ენთო ღია ცეცხლი და თუჯის მაღალ სამფეხებზე ვეება ქვაბები თუხთუხებდა. ქვაბები სხვადასხვა ხმებზე თუხთუხებდნენ და სხვადასხვაგვარ სურნელს აფრქვევდნენ. ქვაბების მეუფება და სუნთა გამგებლობა ხელთეპყრა ხუთ ჯადოქარ მზარეულს, რომელთაგან ორი გამოცდილი ოსტატი იყო, ჭარმაგი და მსუქანი, ხოლო დანარჩენი სამი, ისინი თანაშემწეების მოვალეობას ასრულებდნენ, უფრო ახალგაზრდები და შესაბამისად ნაკლებად მსუქნები. სახლის უკანვე, ოღონდ ზედა მხარეს, ისე რომ მოტრაპეზენი კვამს არ შეეწუხებინა, უზარმაზარი სეფა იყო გადაჭიმული, რომელშიაც გრძელი მაგიდების ირგვლივ თეთრწინსაფრიანი ქალები, ახალგაზრდები და სანდომიანები დაფუსფუსებდნენ. თუ ჩავუკვირდებით, ხანგრძლივ სიცოცხლეს ერთი ის კარგი თვისებაც აქვს, რომ გასვენებაში მოსულ საზოგადოებას პირობითობის ზოგიერთ ბორკელს ვხსნით და გარკვეულ თავისუფლებას ვანიჭებთ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ თავისუფლების ზომიერ გამოყენებასაც ვავალებთ. მართლაც და ატმოსფერო, რომელიც ყოველ კონკრეტულ გასვენებაში სუფევს, ძალიან დიდწილად გამპირობებულია მიცვალებული სასაკით. როცა ისეთი ადამიანის გასვენებაში მიდიხართ, რომელმაც უკვე მოასწრო ცხოვრებასთან ყველა, თუ ყველა არა უმეტესობა მაინც, თამასუქის განაღდება, გზა ბოლომდე გალია და მშვიდობიანად შეერთო მარადისობას, თქვენც მშვიდი ხართ, დაუძაბავი, სრულიად თავისუფალი, მწუნწუსა და სხვა ყალბი წამოძახილებისაგან, შეგიძლიათ შუბლი გახსნილი იქონიოთ, ახლობლებთან საუბარში მთელი არსებით ჩაებათ და ერთი-ორი ჭიქა ღვინო იმაზე მეტიც დალიოთ, ვიდრე ვარაუდობდით. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ იმ დროს გასვენება ის ადგილი იყო, სადაც მრავალი წლის უნახავი ნათესავები ჯერ კიდევ ხვდებოდნენ ერთმანეთს. დასაფლავების ჟამი ახლოვდებოდა. ცხადია მოსაწვევ ბარათებში, რომ ხუთი საათი ეწერა, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავდა. მოსაწვევ ბარათში აუცილებლად უნდა ეწეროს რაღაცა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ამას ოფიციალური სრულყოფილებისაკენ ჩვენი გაუცნობიერებელი სტრაფვაც მოითხოვს, ხოლო ხუთი საათი ივნისის თვეში დასაფლავებისათვის საუკეთესო დროა. მაგრამ რეალურად დასაფლავების ნამდვილი დრო სოფელზე ვამბობდა არა ქალაქზე, სადაც სიზუსტეს რატომღაც მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ, უმთავრესად იმაზეა დამოკიდებული, არის თუ არა დათქმული დროისთვის ადგილზე ყველა, ვისი ადგილზე ყოფნაც აუცილებელია, ან უკიდურეს შემთხვევაში ძალიან სასურველი. ჩვენთან ამ მხრივ ყველაფერი რიგზე იყო, განსაკუთრებულსა და გამორჩეულს უკვე აღარავის ველოდით, და შესაბამისად არც არავითარი მიზეზი გვქონდა მოსაწვევში აღნიშნული ვადა დაგვერღვია. ხუთს აღარაფერი აკლდა, როცა რამდენიმე ბავშვი მედალადოს მეთაურობით აივანზე გამოგვიძახეს. ამჯერად ჩვენი მოვალეობა იყო გვირგვინები და თაიგულები დაგვეჭირა და პროცესიაში ჩაუმდგარიყავით, თანაც ყველაზე საპატიო ადგილას, სასახლესა და უმაღლესი რანგის ჭირისუფალთა შორის. ტახტის მოტანის შემდეგ ყვავილები ბევრი აღარაფერი იყო, მით უფრო რომ ეს საქმე ჩვენზე პატარებსაც მიანდეს. მაგრამ ჩემს მაშინდელ, ჯერ კიდევ ბავშვურ პატივმოყვარეობას ესეც გვარიანად ელამუნებოდა. ავედით აივანზე და ჩავმწკრივდით განკარგულების მოლოდინში. ის იყო მოწესეთ უფროსი ბიძია გობრონი, გაუპარსავი კაცი, რომელსაც გორილას აღნაგობა, რეციდივისტის სახე და ანგელოზის გული ჰქონდა. რამდენიმე მისნაერი გაბურძგნული კაცის თანხლებით დარბაში შევიდა, რათა უკანასკნელი, იდუმალ მისტიკური და წარმართულ ქრისტიანული რიტუალის წინ, ჭირისუფლები გარეთ გამოესტუმრებინა, რომ მედალადომ ერთმანეთს მუჯლუგუნი წავკარით. ჩვენი ეზო ისეთ ოთხკუთხედს წარმოადგენდა, რომლის სიგრძე დაახლოებით სამჯერ აღემატებოდა სიგანეს. სახლი ამ გრძელი ოთხკუთხედის ბოლოში იდგა და ჭიშკრამდე დიდი მანძილი იყო. ეზოს გადაღმა, ჭიშკარს რომ ცოტა გასცდებოდით, დაღმართი იწყებოდა. გზა ფერდ-ფერდ მისდევდა ამ დაღმართს და დამრეცად ეშვებოდა ქვემოთ, კოლექტივის კანტორისაკენ. ამიტომ, ფერდობს რომ ვინმე შემოუყვებოდა, აქედან, გინდ პირველ სართულზე ყოფილიყავით, გინდ მეორეზე, ეს არის მხოლოდ პირველ სართულზე თუ იყავით, ცოტა უფრო გვიან დაინახავდით, ჯერ თავი ამოიზიდებოდა უხილავი არედან და მერე ნელ-ნელა დანარჩენი ნაწილები. ისე კი რომ ეს მოძრაობა ჰორიზონტალური და მოძრაობა ვერტიკალური, კაცრ გეომეტრიულ წესს ემორჩილებოდა, რომელიც მედალადოს, ჩვენ ამ კუთხით არაერთი დაკვირვება ჩავატარეთ, ზუსტად გვქონდა გათვლილი. და აი უეცრად წესი დაირღვა. ვიღაც რომ ამოდიოდა აღმართზე ცხადი იყო, ვინაიდან ქუდი გამოჩნდა. მართალია იმისთვის, რაც გამოჩნდა, ძნელი იყო მთლად დარწმუნებით გვეწოდებინა ქუდი. რამდენადაც ქუდის ჩვენთვის ნაცნობ არანაერ ტიპს არ ესადაგებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ, სხვა რა უნდა ყოფილიყო. და ეს ქუდი როგორღაც ასიმეტრიულად მოძრაობდა და ჩვენს მიერ ესოდენი სიზუსტით დადგენილ წესს ჰორიზონტალსა და ვერტიკალს შორის შეფარდების შესახებ ფეხქვეშ თელავდა. მიზეზი სულ მალე ცხადი შეიქნა, თუმცა ამის გაკვირვება არა თუ არ გაუგრილებია, პირიქით მთავარი ცეცხლი სწორედ ამან წაუკიდა. კაცი, რომელმაც ამასობაში აღმართი ამოათავა, აღმოჩნდა არა უბრალოდ კაცი, არამედ მხედარი, რომელიც თეთრ ცხენზე იჯდა, და მიუხედავად სიშორისა, ეს მკაფიოდ და ცოტა შემაძრწუნებლად გამოჩნდა, ტანთ ჩოხა ეცვა, ხოლო თავზე ჩაბალახია ხურა. ვიდრემე სადღაც ცნობიერების მიჯნაზე იმის დადგენას ვცდილობდი, მართლა ჩანდა ის, რაც ჩანდა, თუ მეჩვენებოდა, მხედარი სხვებმაც შენიშნეს, და მსუბუქი და თავშეკავებული, მაგრამ საამოჟრიამული, რომელიც ბებიანას დაკრძალვის დღეს როგორღაც უხდებოდა კიდეც, შეწყდა. უშფოთველ ატმოსფეროში დისონანსი შემოიჭრა. წამიც და ურიცხვმა თვალმა ყველა სხვა სამიზნე მიატოვა და განცვიფრებით მიაჩერდა უცხო მხედარს, რომელსაც დინჯი, გამოზომილი ნაბიჯით მოჰყავდა ცხენი ჩვენი ეზოსაკენ. სოფლად, იშვიათად ქალაქადაც, გასვენებაში ყოველთვის ნახავთ ბევრს, თუ არა რამდენიმე კაცს მაინც, რომელიც შუადღისას უკვე შეჭიკჭიკებულნი არიან. ესენი უმთავრესად ის ხალხია, რომელთაც მიზეზთა სხვათა და სხვათა გამო, რაშიაც ძირითადად მაინც ტრანსპორტის არახელსაყრელი განრიგი იგულისხმება, მეტისმეტად ადრე მოუხდათ ჩამოსვლა და საღამომდე მათი უჭმელად დატოვება არ შეიძლება, ამიტომ ადრევე ოფიციალურ ქელეხამდე უშლიან სუფრას. ხოლო ზოგი მათგანი რომ უფრო მეტად ეტანება ღვინოს, ვიდრე მიღებულია, ამაში დამეთანხმებით გასაკვირი არაფერია. ადამიანის ბუნება სუსტია და მერყევი. ასეთი შეგვქმნა ღმერთმა. მე ჩემი თავი საღადმოაზროვნე კაცად მიმაჩნია, თუ ვცდები მიმითითეთ, და ძალზე შორსა ვარ იმ აზრისაგან, თითქოს სუბიექტურ მოლანდებათა ობიექტაცია შესაძლებელი იყოს. მაგრამ რაკი ჩვენ უმთავრესად მაინც მხოლოდ ის ვიცით, რომ არაფერი ვიცით, მირჩევნია ეს ხალხიც მოვიხსენიოთ, მით უფრო რომ როგორც მახსოვს, სწორედ მათგან წამოვიდა ფანტასტიკური ვერსია, თითქოს და ყველაფერს, რაც მაშინ მოხდა. კოლექტიური ჰიპნოზი ედო საფუძვლად. ცხენი გრძელფეხებიანი იყო და ერთიანად თეთრი. წვრილი თავი მაღლა ეჭირა და ლაღი თანაბარი ნაბიჯით მოდიოდა. კაციც თეთრი იყო. ყოველ შემთხვევაში თეთრი ჩოხა ეცვა და თეთრი ჩაბალახი ეხურა. თეთრი წვერი ესხა, მზის ოქროსფერი სხივებით დაფერილ. ამ სითეთრეში შავაზიურებს მაინც და მაინც დიდი დისონანსი ვერ შემოჰქონდა. თავი მასაც მაღლა ეჭირა. ხოლო მთელი აქეთური საზოგადოება ახლა ერთგვარად ბებიანას დაემსგავსა. ხედველობაში მაქვს ის გარემოება, რომ ყველანი გაშეშდნენ, მხოლოდ უსულო საგნები გამოძრაობდნენ, როგორიცაა ვთქვათ, ცეცხლის კვამლი ან სიგარეტის ბოლი. ჩვენს შორის ერთ-ორ სამწუხარო გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით, მთლად ვიცი არავინ იყო, ყველამ ვიცოდით, რომ ცხენი სხვა და კაცი სხვა. და თუ მაინც ისე მივჩერებოდით ცხენ მხედარს, როგორც ერთ დროს ამერიკელი ინდიელები, ამის მიზეზი დაბნეული განცვიფრება გახლდათ. და ეს განცვიფრება მე თუ მკითხავთ ბუნებრივიც იყო. შეუძლებელია ასეთი მოულოდნელი ანაქრონიზმი ესოდენ მცირე დროში აღიქვა, გააცნობიერო და საგანთა წესრიგში ჩასვა. ამასობაში ცხენი ჭიშკარს მოადგა, მაგრამ თუმც ჭიშკარი ცხადია ღია იყო, ეზოში არ შემოსულა. მხედარმა აღვირი მოზიდა. ცხენი შედგა. მხედარი ჩამოხტა. ჩამოხტა მსუბუქად. ამას იმიტომ აღვნიშნავ, რომ მოახლოების კვალობაზე მედალადო მრავალი დეტალი გავარჩიეთ, ჩვენ მაშინ ქორის თვალი გვქონდა და დავინახეთ, რომ მხედარი მოხუცი იყო. ზუსტი ხნოვანების განსაზღვრა გაგვიჭირდებოდა, მაგრამ სახის გამომეტყველება და ზოგი თითქოს და უმნიშვნელო წვრილმანი იმას აქ სამჟღავნებდა, როცა კაცი ცხენით მარტო მგზავრობას უნდა ერიდებოდეს. ასეა თუ ისე, მხედარი ჩამოხტა, ცხენს აღვირში ჩახკიდა ხელი, რამდენიმე ნაბიჯით ჩააცილა ჭიშკარს, ალბათ იმ მოსაზრებით, რომ შემსვლელ გამსვლელთათვის დაბრკოლება არ შეექმნა, იქ აღვირის ბოლო აუჩქარებლად გამონასკვა ულფად და ყულფი ღობის სარს ჩამოაცვა. მერე ასევე აუჩქარებლად ჩოხის კალთები გაისწორა, სახელოები თითონაკეცით გადაიკაპიწა, ქილვაშებზე დაისვა ხელი, წელში გაიმართა და ისეთივე დინჯი, აუჩქარებელი ნაბიჯით წამოვიდა, როგორც წეღან მისი ცხენი მოდიოდა. იმავ წამს ჩემი უმცროსი ძმა და ბიძი აკაკის ორივე ტყუპის ცალი, თიკა და ნინუცა, რომლებიც წყაროსთან თამაშობდნენ, რადგან ჯერ კიდევ პატარები იყვნენ საამისოდ, რომ თაიგულები დაეჭირათ და პროცესიაში ჩამდგარ იყვნენ, ერთბაშად მოწყდნენ ადგილს და ველური ჭიხვინით გავარდნენ ღობეზე გამობმული ცხენისაკენ. ნამდვილი ცხენი მათ იშვიათად ენახათ და მერე დიდი ხნის განმავლობაში ამ ცხენის გარდა სხვა სალაპარაკო არაფერი ჰქონდათ. უცნობი კი, რომელიც ამასობაში ეზოში შემოვიდა, დინჯად და ულმობლად გვიახლოვდებოდა, დამე წამით მომეჩვენა, თითქოს რაღაცით ბედის წერას გავდა, თუმცა ისიც ვიცოდი, რომ ეს შედარება ძალზე არაზუსტი იყო. ერთი ისეთი დღე იდგა, როგორიც წელიწადის ამ დროს ეწერში ხშირად იცის ხოლმე. ცა გაუგებრად მოწმენდილ მოღრუბლული იყო და ბუნება მთელი დღე უგემურად ყოყმანებდა წვიმასა და სიმშრალეს შორის. ბოლოს და ბოლოს მაინც სიმშრალე ამჯობინა წვიმას, მაგრამ გული კი კარგად გაგვიწყრილა. ცაზე მიმოფანტული ღრუბლების დიდი და პატარა ქულები დილიდანვე არ უსვენებდნენ მზეს, ხანქვეშ გაუძვრებოდნენ და წამით ჩრდილად აქცევდნენ, ხან უფრო ხანგრძლივად შეჩერდებოდნენ, ხან ისე მჭიდროდ და საქმიანად შემოეხვეოდნენ ირგვლივ. თითქოს მოფარებულში უნდა გაიყვანონ ფისის საქნელადო. მეორე წუთს ისევ მოშორდებოდნენ, მიმოიფანტებოდნენ და მთლად ტიტლიკანას მიატოვებდნენ. ასე იყო მთელი დღის განმავლობაში. მაგრამ როცა უცხო კაცი ეზოში შემოვიდა და სახლისკენ გამოემართა, ღრუბლებმა თამაში შეწყვიტეს და ცის შორეულ კიდეებს მიაშურეს, შესაძლებელია იმ მიზნით, რომ თავადაც დამშვიდებით ეცქირათ და მზისთვისაც საშუალება მიეცათ, ყურადღებით დაკვირვებოდა, თუ რა მოხდებოდა ჩვენ ეზოში. უცნობი მაღალი იყო და ხმელი, თან გრძელი ჩოხა ეცვა, რომელიც წვივებამდე სწდებოდა. უხდებოდა თუ არა არ ვიცი, მაგრამ მახსოვს ის კი გავიფიქრე. ნეტ არც ხელა მეთქი, ეზოში რომ შემოვიდა, აქამდე გაშეშებული საზოგადოება ამოძრავდა. ოღონდ ამოძრავდა არა მთელი საზოგადოება, არამედ ის ნაწილი, რომელიც სახლისკენ მიმავალ გზაზე იდგა და ამოძრავდა იმ მიზნით, რომ უცნობისათვის ეს გზა გაეთავისუფლებინა. უცნაური, ცოტა საკვირველიც იყო, რომ ხალხი უფრო სწრაფად ათავისუფლებდა გზას, ვიდრე უცნობი მოდიოდა, რის გამოც ისეთი შთაბეჭდილება იქნებოდა, თითქოს წინ რაღაც უხილავი ტალღა მოუძღოდა და ეს ტალღა აიძულებდა ხალხს გზიდან გადასულიყო. ყოველ შემთხვევაში, კაცმა რომ შუა ეზოს მოაღწია, გზა უკვე ბოლომდე იყო თავისუფალი. უცნობი არც აქეთ იყურებოდა, არც იქით. არ ვიცი, ვერ ამჩნევდა ამ ხალხს, რომელშიაც როგორც ზემოთაც ვთქვი, სულ ცოტა 12, უფრო კი ალბათ მაინც 14 ან 15, დოქტორიერია. არ ვიცი, უბრალოდ ყურადღებას არაქცევდა. მოგრძო სახე ჰქონდა. მოზრდილი, კეხიანი ცხვირი, რომელიც რაღაცნაერ გმირულ იერს ანიჭებდა და ეს მაშინ გაშევამჩნიეთ, როცა სულ ახლო მოვიდა, ღია თაფლისფერი, ძალიან გამჭვირვალე თვალები. აივანს რომ მოაღწია და კიბეს შემოუყვა, ირგვლივ სამარისებური დუმილი იდგა, წამით მაგნოლიის ხეს შეხედა. აქ საჭიროდ მიმაჩნია დავძინო, რომ სიტყვა შეხედვაში შეხედვის მეც არაფერს გულისხმობ. საქმე ისაა, რომ ჩვენი კიბის პირველი სამი საფეხური პარალელურად მისდევდა აივანს და მხოლოდ ამ სამი საფეხურის შემდეგ, რომლებიც მცირე მოედნით ბოლოვდებოდა, კვეთრად უხვევდა და უკვე პერპენდიკულარულად მიდიოდა ზემოთ. ეს სამი საფეხური პირდაპირ მაგნოლიის ხისკენ იყო მიქცეული, რის გამოც სავსებით ბუნებრივია, ვიდრე ადამიანი ამ საფეხურებს აათავებდა მის მზერაში, თუ თავიც ისე ჰქონდა აწეული როგორც ამ კაცს, მაგნოლიის ხე მოყოლილიყო. მართალია, მე მომეჩვენა თითქოს უცნობ სახეზე წამით რაღაცამ, ჩრდილმა თუ ნათელმა გადაურბინა, მაგრამ ასეთ ვითარებაში, განსაკუთრებით კი თუ ჩემს მაშინდელ ასაკსაც გაითვალისწინებთ, ადამიანს რა აღარ მოგეჩვენება. ეს მით უფრო სავარაუდოა, რომ კაცმა, როგორც კი პირველი სამი საფეხური აათავა, სავსებით გულგრილად მოაშორა თვალი მაგნოლიის ხეს, კიბე დინჯა დამოიარა, აივანი გადაკვეთა და დარბაზში შეაბიჯა, სადაც ბებია ანა ესვენა შინაურებით საიმედოდ გარშემორტყმული. ჭირის უფალ მამაკაცთა მთავარი ბირთვი დარბაზში მარჯვენა მხარეს, შესასვლელთან იდგა შემდეგი თანმიმდევრობით: სპირიდონი, ბიძია ანდე, მამა ჩემი, ბიძია აკაკი და სიძეები, გივი ოსეფაშვილი და პატრიკ ვანდერლაინი. უფრო ახალგაზრდები ქვემოთ კიბის ძირში იღებდნენ სამძიმარს. მამა და ბიძები, ვანდერლაინის გარდა, ცდილობდნენ თვალებში მოწოლილი გაკვირვება უკანვე ჩაებრუნებინათ და თავი არ გაეცათ, ვინაიდან მათი განათლებისა და ცენზის პატრონებმა ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, ოღონდ დაუსწრებლად, ბიძია ანდესაც ჰქონდა დამთავრებული, კარგად იცოდნენ, არამარტო ის, რომ ასეთ დროს გაკვირვების გამომჟღავნება უხერხულია, არამედ ისიც, რომ საზოგადოდ გაკვირვებული კაცი ხარისხობრივად უფრო დაბლა დგას, ვიდრე ის, ვინც გაკვირვებული არ არის. რაც შეეხება სპირიდონს, მას წითურ სახეზე შეწუხებული და ცოტა დაფეთებული გამომეტყველება კი ედო. მაგრამ ასეთი გამომეტყველება უცნობის გამოჩენამდე ძედო და ბებიანას გარდაცვალებამდეც და საერთოდ შესაძლოა ასეთი გამომეტყველებით დაიბადა, რაც სხვათა შორის, თუმც უცხოებს კი თავიდან ცოტა აკრთობდა, ხელს არაფერში უშლიდა. კაცებს, გარდა სპირიდონისა, ჰალსტუხები ეკეთათ. უცნობმა მათ ოდნავ დაუკრა თავი და გზა განაგრძო. იქით ქალები ისხდნენ, მათ შორის უმცროსებიც. ქალები, კაცებისაგან განსხვავებით, გაკვირვების დამალვას არ ცდილობდნენ, ხოლო ბიცოლა სალომემ, როცა უცნობმა მათაც დაუკრა თავი, პასუხიც გასცა: გმადლობთ ჩემო ბატონო, და რაღაც ამდაგვარი უთხრა უკიდურესად ცნობის მოყარე კილოთი. უცნობი კი დარბაზის ბოლოში გავიდა, სასახლეს შემოუარა, და როცა თანახმად წესისა და მოლოდინისა უკან უნდა წამოსულიყო, უეცრად შეჩერდა, ბებიაანასკენ შეტრიალდა, ახლოს მივიდა, ხელები მკერდზე გადაიჯვარედინა და გაშეშდა. თუ დუმილის განვითარებაზე ლაპარაკი შეიძლება, დუმილმა ახლა განვითარების პიკს მიაღწია. პირადად მე მაგალითად, ამ დროს ჩემი საკუთარი სუნთქვის მეტი არაფერი მესმოდა. რამდენიმე წამს ასე იდგა. მერე ხელები ისევ გახსნა, მარცხენა დაბლა დაუშვა, მარჯვენა კი უბისკენ წაიღო. წამიცდა, არ ვიცი როგორ მოახერხა ასე დაუზიანებლად შენახვა, იქიდან ერთი ცალი ყვავილი ამოაძრო. ერთი ცალი მაგნოლის ყვავილი, თეთრი, დიდი, ბუთქუნა, ოდნავ დაიხარა. ყვავილი ხელებში ჩაუდო ბებიაანას და ისევ გაიმართა. მე მაშინვე მისი მზერა გამახსენდა, რომელიც წეღან მაგნოლის ხეზე შეაჩერა, და თუმცა ისიც გამახსენდა, რომ მაშინ მომეჩვენა, თითქოს სახეზე რაღაცამ, ჩრდილმა თუ ნათელმა, გადაურბინა, მაინც როგორც ფხიზელი რეალიზმის აღმსარებელმა, ყველაფერი უბრალო დამთხვევას მივაწერე, სხვათა შორის, დღესაც ამავე აზრისა ვარ. უცნობი რამდენიმე წამს ასე იდგა. მერე კვლავ დაიხარა, ბებიანას საფეთქლები აქეთ-იქით ორივე ხელით სათუთად დაუჭირა და შუბლზე ეამბორა. მე ვამბობ ეამბორა და ამით მინდა გამოვხატო მთელი სავარაუდო განსხვავება, რაც ჩემი აზრით კოცნასა და ამბორს შორის არსებობს. ბებიანა არ შერხეულა და უცნობის თამამ საქციელზე რეაგირება არ მოუხდენია. ან კი რა რეაგირება უნდა მოეხდინა? სადღა იყო მის ცივსხეულში ის მექანიზმი, რომელიც ლოყების შეფაკულაზე, წარბის აზიდვაზე, მიძინებულ მოგონებათა გაღვიძებაზე, მალულ ღიმილსა თუ სხვა ნოსტალგიურ ემოციებზე აგებს პასუხს? და საერთოდ, ბებიანა ამ დროს უამისოდაც უკვე ნეტარი იყო. ამის შემდეგ უცნობი კვლავ გაიმართა, შემოტრიალდა და ისევ ისე აუჩქარებლად გამოვიდა დარბაზიდან. აქ მეთვალი ჩემ დაუნებურად სპირიდონისკენ გამექცა. მის შეწუხებულსა და დაფეთებულ გამომეტყველებაში, რომელსაც გმირული სამწუხარო და არაფერი ეცხო, ახლა შეშფოთება შერეულიყო. შეშფოთება და კიდევ რაღაც მოშავოა ჩრდილი, არ ვიცი სირცხვილი, არ ვიცი შიში, არ ვიცი ეჭვიანობა, თუმცა უკანასკნელი თავისთავად უთვალავი შხამით გაჟღენთილი სიტყვა, რომელიც ადამიანს არღვევს და ნაწილებად შლის, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ ფუჭი და უადგილოა, შესაძლოა ცოტა კომიკურიც კი. მე დარბაზის შესასვლელთან ვიდექი, სწორედ იმ მხარეს, საიდანაც უცნობი გამოვიდა. მან სულ რამდენიმე სანტიმეტრის დაშორებით ჩამიარა და მახსოვს გავიფიქრე, ხელით ხომ არ შევეხო მეთქი, მაინტერესებდა ნამდვილი იყო თუ არა. მაგრამ ვიდრე მე ვყოყმანობდი და გაუბედაობას ამ ჩემს მოუშორებელ ჭირს ვებრძოდი, იგი უკვე გამცდა. აივანი გადაჭრა, კიბე ჩაათავა, მაგნოლის ხისკენ არ გაუხედავს და დინჯად გაუყვა გზას, რომელიც ცოტა ხნის წინ რომ გაუთავისუფლეს, ახლაც ისევ ისე თავისუფალი იყო. ღრმა შფოთიანი დუმილის ფონზე, რასაც თვითონ არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა, გადაიარა ეზო, გასცდა ჭიშკარს, ჩაუხვია მარჯვნივ, სადა ცხობეს გამობმული ცხენი ელოდა. ახსნა ცხენი, შეჯდა მსუბუქად, რაღაც საეჭვოდ მსუბუქად და წავიდა. ბექობს მიადგა, ქვემოთ დაეშვა და ნელ-ნელა გაქრა. ჯერ ცხენი გაქრა, მერე ჩოხა და ბოლოს ჩაბალახი. მაშინ ცის პერიფერიებში მიმოფანტული ღრუბლები სწრაფად მოტრიალდნენ. უკანვე წამოვიდნენ და მზეს რამდენიმე ფენად შემოეხვივნენ. ხოლო ცოტა ხნის შემდეგ, როცა პროცესია სასაფლაოსკენ დაიძრა, ზაფხულის ხან მოკლე და თბილი შხაპუნა წვიმაც წამოვიდა. ის მითქმა მოთქმა კი ამუცნაურმა ამბავმა რომ გამოიწვია და ერთხანს ენერგიულად დასუნსულებდა ჩვენი დიდი ოჯახის ბზარებსა და ხვრელებში, ხან შხამიანი ირონიის, ხან უწყინარი ოხუნჯობის, ხან დარბაისლური განსჯის, ხან რომანტიკის, ხან სენტიმენტალობის, ხან მისტიკის, ხან სევდისა და ხანაც უბრალოდ ფარული შურის სახით, ბოლოს და ბოლოს როგორც მოსალოდნელი იყო, ამოიწურა და ყველაფერი ძველ კალაპოტში ჩადგა. ხოლო ბებიანას სათნო და კამკამასული, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება და არც არასოდეს შემპარვია, ღვთაებრივ ნათელში სუფევს უკუნითი უკუნისამდე და საუკეთესო ადგილას.